Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөттүн үстүнөн жазган арызы боюнча ишти кароону токтотту.
Өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деп табылып, иш кароого жатпайт деген үгүтүм чыгарылган.
Өкмөттү жактайбы же өкмөттүн адвокатыбысы? Бул кандай коррупциялык схемалар? Андай болбойт да.
Сузакта күйөөсүнөн кордук көргөн аялдын окуясы деле талкуу жаратып жатат. Активисттер зомбулукка баргандарды жазасыз калтырбоого чакырышууда.
Сузактагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка болгон жаза азыр көп элдерге чоң мындай сезимини бура турган жаза болуп калат да.
Ал арада Орусия пандемия шартында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүүгө камданып жатат. Бирок жергиликтүү комиссия мүчөлөрү кооптонуп турушкан экен. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын, жаңылыктарын кенен талдап беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат, Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Келе жаткан өкмөт өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн эмес, шайлоого иштейт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында билдирди.
4 вице-премьер-министр менен Кубатбек Боронов. Жакшылык күткөнгө болбойт, өзгөрүү болот дегенге болбойт, адилеттүүлүк болот дегенге болбойт. Анткени бул өкмөт шайлоондо бизге иштеп бересиң деген нерсе. Батырбеков Кыргызстан партиясында иштейт, Боронов Биримдик партиясында иштейт. Мына ушундай миссия менен келет булар.
Бүгүн жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция өзү сунуштаган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырып, дээрлик бир добуштан колдоду. Өкмөт башчылыгы Кубатбек Боронов, биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлиги колдоо тапты. Калган вице-премьер-министрлер жана министрлер мурдагы орундарында калышты. Жаңы өкмөттүн курамы эртең парламенттин жалпы жыйынында каралат. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын кечээ берген. Анын арызында радио жыштык боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алганы белгиленген. Арызды президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кабыл алды. Түндүк Корея бүгүн Түштүк Корея менен чек арадагы Кэсон шаарындагы байланыш кеңсесин жардырып жиберди. Бул тууралуу Түштүк Кореянын биригүү боюнча министрлиги билдирди. Пхеньян буга чейин кошуна өлкөгө качкан диссиденттер үгүт баракчаларын жөнөтүп жатышат деп нааразылыгын билдирген. Сеул менен баардык байланыштарды үзөрүн эскертип, кеңседеги телефон чалууларга жооп бербей калган. Ошондой эле түндүк кореялык армия өкүлдөрү кошунага каршы бар аракет көрүүгө толук даярдыгын, демилитаризациялык тилкелерге кайтууга чейин барышаарын эскертишкен. Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи орун басары Ким Ю Джонг бул кадам жоопсуз калбайт деп эскертти.
Намбук кангеи балчонга
бул окуя эки Корея ортосундагы мамилелерди жакшыртууну, жарым аралдагы тынчтыкты каалаган канчалаган адамдын үмүтүнө балта чапты. Кырдаалды курчутуу үчүн аракет көрүлө берсе, биз чечкиндүү жооп кайтарабыз. Деди Сеулдун өкүлү. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус дагы 100 адамдан аныкталды. Бул өлкөдө коронавирус алгач катталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Вируска чалдыккандардын саны жагынан Бишкек шаары алдыда деп билдирди Саламат сактоо министри орун басары Нурболот Үсөнбаев.
9 учуру бул сырттан келгендер жана дальнобойщик айдоочулардын арасында да болуп атат. 38 учурунда деген инфекциянын булагы табылбай жуга турган шарттарын ушу караштырып териштирип аткан учурубузда 100 учурдун 57 ушу Бишкек шаарында болуп атат.
18 марттан бери өлкөдө коронавирус 2472 адамдан табылды. 28 бейтап каза болду, 1844 бейтап айыкты. Ал эми өкмөт башчылыгы талапкер Кубатбек Боронов коронавирус инфекциясынын күчөгөнү менен Бишкекке чектөөлөр азырынча киргизилбейт деп ушул эле күнү айтты. Дүйнөдө болсо коронавируска чалдыккандардын саны 8 миллион кишиден ашты. Индиянын куралдуу күчтөрү 3 жоокери арасында жогорку офицер талаштуу Гималай чек арасында кытайлык аскерлер менен бетме-бет тирешүүдө окко учканы билдирди. Кытай өз кезегинде Индия аскерлери талаштуу чек ара зонасына кирип барышкан деп айыптады. Соңку бир нече жылдан берки олуттуу инцидент кечээ кечинде Галван өрөөнүндө болгон. Индиянын армиясы жасаган билдирүүдө тараптардын аскер өкүлдөрү чыңалууну басаңдатуу үчүн жолугушуп жатканы айтылат. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы индиялык аскерлер дүйшөмбүдө эки ирет чек ара сызыгынан өтүшкөнүн, провокацияга барып кытайлык жоокерлерге чабуул коюшканын натыйжада ортодо кагылышуу болгонун билдирди. Дүйнөдөгү эң көп калктуу эки ядролук держава 62 1952 жылы согушуп, Индия жеңилип калган. Дели Бейжинди 38 000 чарчы километр жерин басып алгандыгы үчүн айыптап келатат. Чек ара талашын жөнгө салуу үчүн 30 жылдан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Ош шаарындагы Сулайман тоонунун аймагында 55 түп бак дарак кыйылганы боюнча териштирүү жүрүп жатат. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Ош шаардык башкармалыгынын башкы инспектору Адилбек Матисаков биздин кабарчыбызга билдирди. Сулайман тоо музей комплексинин жетекчилиги куурап калган бак дарактар кыйылганын, тазалоо иштери жыл сайын жүргүзүлө турганын билдирип жатат. Комплекс 2009 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Ага жыл сайын 100 миңге чукул зыяратчы барат. Музейдин жалпы аянты 134 гектарды түзөт. Америкалык киноакадемиянын Оскар сыйлыгын тапшыруу 2 айга жылдырылды. 93-чү ирет уюштурулуп жаткан салтанат 2021 жылдын 28 февралында адаттагыдай эле Лос-Анжелесте өтмөк, бирок эми 25 апрелге которулду. Эмне дегенде, пандемия жылдын аягында чыгат деген жаңы фильмдердин үстүнөн ишти токтото турууга аргасыз кылды. Уюштуруучулар ошондой эле жарышка катышуу мөөнөтүн 2 февралдын этегине дейре узартты. Номинацияга иринген фильмдер 15 мартта жарыяланмакчы, бирок азем кадимкидей өтөрү же виртуалдык болоору азырынча айтыла элек. Буга чейин Оскарды тапшыруу 3 жолу жылып калган. 38-чы жылы Лос-Анжелести суу каптаганда, 68-чы жылы Мартин Лютер Кинг киши колдуу болгондо жана 81-чы жылы президент Рональд Рейганга кол салуу аракетинен кийин. Бирок бир жумадан көп убакытка жылдырылган эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жөкше кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Бишкек шаарынын административдик соту 12 июнда Азимжан Аскаровдун өкмөттүн үстүнөн жазган административдик арызы боюнча ишти карууну токтотту. Сот бул иште өкмөт Аскаровдун укугун бузган эмес, ошондуктан өкмөт экинчи тарап боло албайт деген бүтүмгө келген. Бирок анын адвокаты соттун чечиминен кийин Бириккен Улуттар Уюмуна кайра кайрылуу үчүн тийиштүү документтерди даярдап жатканын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
15 июнда Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызынын токтолушу боюнча билдирүү таратты. Мекемеден кабарлашкандай, Бишкек шаарынын административдик соту 12 июнда Аскаровдун өкмөттүн үстүнөн жазган административдик арызы боюнча ишти кароону токтотуу тууралуу чечим кабыл алган. Билдирүүдө белгилегендей, сот бул иш өкмөт менен Аскаровдун ортосундагы административдик укуктук мамиледен улам чыкпагандыгын, өкмөт тараптан укук коргоочуга карата административдик чаралар колдонулган эмес деп эсептеген.
Суд считает, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых.
Иштин алкагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деп табылып, иш кароого жатпайт деген бүтүм чыгарылган. Соттун бул чечимине каршы даттанууга болот.
Республики в отношении Аскарова не осуществлялись.
Деди Жогорку соттун басмасөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова. 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылгандыгын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажырагандыгын белгилеген. Аскаров кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп Бишкек район аралык сотуна арызданган. Буга байланыштуу отурум быйыл 1 июнда Бишкек шаардык административдик сотунда өткөн. Андан кийин соттук жарыян кийинкиге жылдырылган эле. Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидов иш кароого алынып, биринчи отурум өткөндүгүнө карабай, 12 июнда Чолпон Досманбетова доону кароодон баш тартканын туура эмес деп эсептейт. Ал Жогорку соттун түшүндүрмөсүнөн кийин Бириккен Улуттар Уюмуна кайра кайрылуу үчүн тийиштүү документтерди даярдап жаткандыгын билдирди.
Аксакал кишин уже 70-ке жетти. Анан кийин унча доказательстволор жок. Мен Верховный сотто айттым. Чистых таких прямых доказательств жок дедим. Ошон үчүн менин мнением приговор вынесен несправедливо, незаконно десем болбойт, потому что Верховный суд руководствуется законом, но несправедливый приговор десем это конкретно мен айтаман.
Укук коргоочулар жана бир нече эл аралык уюмдар Аскаровго коюлган айыпка макул болбой, анын бейкүнө абакта олтургандыгын билдирип келишет. Аскаровдун коомдук жактоочусу, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Кыргызстан эл аралык келишимдерди так сактабай, сот бийлиги өкмөттүн жактоочусуна айлангандыгын айтууда.
сот чечти, каралбайт өкмөт. Өкмөттү жактайбы, же өкмөттүн адвокаты сот. Бул кандай коррупциялык схемалар? Андай болбойт да. Сот өзүнчө ал эгеменди булак катары айтыш керек, муну чечтик деп, адвокаттар берген, ана муну карадык деп, аны уже изилеп айтышкан, ал мыйзамсыз чечилди деп.
Бул Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата административдик доосу. Ал эми 13 майда жогорку сот 2010 жылдагы июнь окуясына байланыштуу. Аскаровка каршы негизги кылмыш ишин карап, укук коргоочуну өмүр бою түрмөгө кесүү тууралуу буга чейинки соттук инстанциялардын чечимин күчүндө калтырган. Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экендигин, коронавирус пандемиясында 70 таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой тургандыгын айтып жатышат. Акыйкатчы Токон Мамытов азаттыкка анын ишинин каралышына өзү да аракеттенгендигин кошумчалады.
Ну сот чечти. Жаңы жагдай болбосо дагы эл аралык уюм кокуу уят карап көргүлө. Өткөргүлө мыйзамды бир бөлүп коюп, бузуп койгула бир анча мунча деп биз ошого да барбадыкпы чынын айткандачы. Вот эми анын мындан арты эми биздин полномочия, биздин статус ошого эле жетет экен.
Жалал Абад облусунун Базаркоргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010 жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010 жылдын 15 сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017 жылдын 24 январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13 майда эки инстанциянын чечимин колдогон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Адам укугу демекчи Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш боюнча комитети Сузакта кордолгон аялдын окуясын карады. Ушул эле күнү өкмөткө караштуу аялдар иши жана гендерлик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча онлайн жыйын өткөрдү. Сузакта да укук коргоочулар күйөөсү моюнуна дөңгөлөк илип сабаган аял боюнча кенен маалымат жыйынын өткөрүштү. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып бермекчи.
16 июнда Созакта күйөөсү мойнуна дөңгөлөк келип сабаган аялдын окуясы боюнча Дилраба жалгыз эмес деген маалымат чейин өттү. Ага Каниет кризистик борборунун, акыйкаттык уюмунун, данакер майыптар коомунун, Созак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын жана милициянын өкүлдөрү катышты. Жыйында Созак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын өкүлү Абдыкерим Мусаев сабалган аял экинчи топтогу майып экенин билдирди.
Дилраба жүрөгүнүн операциялык ооба экинчи топтогу майып экен. Азыр болуп калышы жаңы күндө да өлүмдү алтылашы мүмкүн. Азыр ушул семьяда мына ачык эле айтыш керек эки ажырым болуп атышта аялдын туугандары бир тарабында күйөө баласы жооп беришке тартышыбыз керек дегендей эркектин туугандары келинин эришти алып кирип давай встречный бересиң тигиндей кыласың мындай кыласың деп аны коркутуп чоң эки ажырым пайда болгон.
12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга башынан алдый чакалап союп, жаакка чаап жатканы көрсөтүлгөн. Сузактагы окуя боюнча кийинчерээк 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча Жазы кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Күйөөсү сот чечими менен 15 суткага кармалган. Аялдын күйөөсү сот чечими менен 15 суткага камалган. Буга чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы кордолгон аял тосма арыз жазып бергенине карабай козголгон кылмыш иши акырына чейин тергелип бүтөөрүн маалымдаган. Канет кризистик борбор жетекчиси Гүлмайра Маттакорова коомчулукту кайдыгер карабай үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу үчүн мындай иштерди жазасыз калтырбоого чакырды.
Элде түшүнүп калат. Демек урсан боло берет экен. Өткөндө мондой болуп жазаланган эмес деген азыркы Сузактагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка болгон жаза азыр көп элдерге чоң мындай сезимини бура турган жаза болуп калат да. Эгерде жазасыны толук кандуу албай кала турган болсо анда бизде коомчулукта мына жаштар деле аялың сенин өзүңдүн мүлкүң кандай кылсаң да жазасын албайсың.
Укук коргоочулар жабыркаган аялды юридикалык коргоо алып жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирди. Ушул эле күнү парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитети үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо тууралуу мыйзам долбооруна редакциялык өзгөртүү долбоорун карады. Демиргечи депутат Исхак Пирматов аталган өзгөртүүлөр үй бүлө зомбулугуна карата колдонулган чараны күчөтөт деп билдирди.
Биринчиден биз штраф деген нерсени алып салалы деп атабыз. Себеп дегенде штраф бул үй бүлөлүк бюджетке түздөн түз үй бүлөлүк бюджеттен төлөнө турган нерсе. Штраф салуу менен биз ошо жабырланып калган үй бүлөнүн мүчөсүн кайрадан ошол 50% Ошонун мындай салымы катары аны же кайрадан жазалап коюп атпайбызбы? Коомдук түзөтүү жумуштарына тартуу деген, коомдук түзөтүү деген бизде механизм таптакыр иштебейт, себеп дегенде биринчиден өтө эффективдүү эмес экенин мына практика көрсөтүп жатат.
Ал эми депутат Эльвира Сурабалдиева милициянын көңүлүн аялдар карата жасалган учурлар жасасыз калып жатканын абурду.
Большая часть семейного насилия остается безнаказанной. То есть получается, если дома избивают, издеваются, вот последний случай в суде.
Аялды уруп салуу же акыркы учурдагыдай элге видео тарап кетпесе эч ким үн катмак эмес пе? Жабылуу аяк жабык бойдон калмак. Бул жалгыз учур эмес. Милиция депутаттар бул окуяларга трибунадан сүйлөп же журналисттер жазып чыккандан кийин гана көңүл буруп жатышат. Азыр дагы жакшы соц тармакка тарап реакция болуп атат. Эгер Сузактагы окуя көз жаздымда калчу болсо эмне болмок? Кайра-кайра токмоктой бермекпи? Же жыл башындагыдай аялдын өлүмү менен аяктайт беле?
Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Оразалиев бул багытта депутаттарга жооп берип жатып, зордук зомбулук иштерге каршы күрөш аткарылып жатканын билдирди. Сузактагы үй бүлөлүк зомбулук окуясы боюнча өкмөткө караштуу аялдар иши жана гендердик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш да онлайн жыйын өткөрдү. Ага өкмөт мүчөлөрү, депутаттар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аялынын мойнуна дүңгүлүк келип кыйнаган кишинин окуясы коомчулукта катуу сынга кабылган. Интернет колдонуучулар камакка алынган адамдын жазага тартылышын талап кылышууда. Ички иштер министринин маалыматы боюнча жыл башынан бери өлкөдө 2019 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырганда 65% көп дегенди билдирет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Келе жаткан өкмөт өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн эмес, шайлоого иштейт. Бул тууралуу пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Азаттыктын эксперттер талдайт программасында билдирди. Түндүк Корея 16-июнда Түштүк Корея менен чек арадагы Кесон шаарындагы байланыш кеңсесин жардырып жиберди. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 100 адамдан аныкталды. Бул өлкөдө коронавирус алгач катталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Индиянын куралдуу күчтөрү 3 жоокер арасында жогорку даражалуу офицер талаштуу Гималай чек арасында кытайлык аскерлер менен бетме-бет тирешүүдө окко учканын билдирди. Америкалык кино академиянын Оскар сыйлыгын тапшыруу 2 айга жылдырылды. 2021 жылы сыйлык тапшырат эми февралда эмес, апрелдин аягында өтмөкчү. Москвада болсо карантиндик чектөөлөр алынып, Кремль жеңиш парады менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүүгө камдан жатат. Ал арада аймак башчылары коронавирус коркунучуна байланыштуу аскердик парадтан баш тартып, жер-жерлердеги шайлоо комиссиялары иштөөдөн дагы баш тартып чыгышты. Орусияда коронавирусту жуктургандар 545 миңден ашып, 7 миңден ашуун адам оорудан көз жумду. Москвадан Лаза Жаныбек кыз баяндайт.
Орусияда шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү коронавирус коркунучу таркай электе шайлоо бекеттерин уюштуруп, элди 1-июлда добуш берүүгө үндөөгө каршы чыгып жатышат. Ал эми айрым өкмөттүк мекемелердин кызматкерлери добуш берүүгө катышууга жогору жактан мажбурланып жатышканын айтышууда.
Вот, значит, человек, допустим, с паспортом показывает мне.
Казань шаарындагы номер 118 комиссиянын мүчөсү Искендер Исабеев миңдеген адам коронавирусту жуктуруп алуу коркунучуна кабыларын эскертип, элди добуш берүүгө катышпоого чакыргандардын бири.
Практически не вижу фамилию, имя, отчество.
Социология илимдеринин доктору, жогорку окуу жайда илимий кызматкер. 7 жылдан бери шайлоо комиссиясында иштеп жүргөн Исабеев борбордук шайлоо комиссиясынын талабына ылайык адамдардын паспортун 2 метр аралыктан текшерүү, добуштарды бурмалоого гана жол ачат дейт.
Это были сплошные карусели.
Бул бир гана каруселди колдонсо болот дегенди түшүндүрөт. Акчага муктаж адамдарды автобустар менен алып келип, шайлоо участоктарын кыдыртса болот дегенди түшүндүрөт. Ошентип алар добуш берүүнүн керектүү жыйынтыгын, көрсөткүчүн камсыздап беришет.
И необходимый результат.
Орусиянын аймактарынан жалпысынан шайлоо комиссиясынын 400-дөн ашуун мүчөсү биз силерге колдонмо каражат эмеспиз деген ачык катка кол коюп, элди добуш берүүгө катышпоого жана башка кесиптештерин бул күндөрү ишке чыкпоого чакырып жатышат. Кремль өлкөдө коронавирусту жуктургандар 500,000 ашып, Орусия оорунун жайылышы боюнча дүйнөдө 3-орунда турганына карабай, 1-июлда жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекиткени турат. Ал арада өкмөттүк мекемелердин кызматкерлери окуу жайлардын студент мугалимдер менен докторларды добуш берүүгө катышууга жогору жактан мажбурлагандар тууралуу кабарлар түшүп жатат. Киров шаарындагы номер 7 оорукананын доктору Константин Капанев жетекчилигинен атайын көрсөтмө менен каталган.
100% бюджетников голосовало.
Катка 4 файл тиркелиптир.
бирөөсүндө бюджетниктер 100% добуш берүүгө катышышы керек деп эле жазылып турат. Мен кадрлар бөлүмүн, башкы доктурду, өкмөттүк мекемелердин жетекчилерин күнөөлөбөйм. Алар дагы капаста. Аларга үстүдөн басым жасашат. Алар бизге кысым көрсөтүшөт. Мунун баары Москвадан келген буйруктар.
Путиндин мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, дагы 2 ирет шайланууга жол ачкан баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жалпы элдик добуш берүүгө даярдыктар 25-июлда башталат. Бул күндөрү шайлоо бекеттери ачылып, алдын ала жана үйүнөн чыкпай добуш берүүчүлөргө атайын шарттар түзүлөт. Орусияда соңку күнү коронавирус 8,5 миңдей адамда аныкталып, 193 киши көз жумду. Элде тең көп жайылган Москвада 9-июндан тарта карантин чаралары алынып, москвалыктарга сыртка чектөөсүз чыгууга уруксат берилип, калкка кызмат көрсөтүүчү мекемелер менен тейлөө кызматтары иштей баштады. Эпидемиологиялык абалга карабай карантиндик чектөөлөрдү алып, Кремлдин 12-июнда Орусия майрамын шаан шөкөт менен белгилеп, эми 24-июнда Кызыл Аянтта жеңиш парадын өткөрүүгө камданганын серепчилер коомдо позитивдүү маанай жаратып, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү бекитип калуу аракети менен байланыштырышат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Облыстан келген баянга кезек берсек, Жалал Абадтагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде кургак учук ага болгон 14 бала ошол мекеменин өзүндө изоляцияга алынды. Өзгөчө шарттагы урукчан балдар тарбияланган мекемеде кургак учук апрель айынын башында аныкталган. Учурда атайын бөлүнгөн адистер балдарды күн сайын көзөмөлдөп турганы кабарланды. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
2 ай мурда кургак учук жуктуруп алган 14 бала учурда Жалал Абад шаарындагы психоневрологиялык балдар үйүндө дарыланып жатат. Социалдык стационардык мекеменин эски имараты дарылоого ылайыкташтырып, балдар изоляцияга алынган. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Бурулкан Кадырова балдардын абалы боюнча буларды айтат.
14 баладан таптык общий, анан 14 баланын ичинен азыр уже жакшы. Дарыланып атышат, баардыгы дарыларын жакшы көтөрүп атышат. Азыр ошо 4 бала интенсивный фаза деп коет да, основной фазасын бүтүштү. 2 айдан кийин эле биз рентген контроль кылабыз да. Рентген контроль жасадык, рентген контроль жасаганда динамикасы жакшы, жылыш жакшы болуп атат. Вес кошуп атышат, килограмм кошуп атышат, анан дагы аппетиттери жакшы болуп калды.
Мындагы мекемеде 1-18 жашка чейинки акыл эси начар, шал оорусуна кабылган мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланат. Балдар арасында оорунун алгачкы белгилери февраль айында аныктала баштаган. Бирок мекеме жетекчилиги балдардын кургак учук дартына чалдыкканын жакшы билген эмес. Стационардык балдар үйүнүн директору Дамира Алемжанова буларды айтат.
Февральдын аягында бир бала ооруп калды. Естественный процесс, күн сууктан анан булар жаткан балдар, лежачий балдар баардыгы затяжной пневмония деп коет. Өпкөсү көп кыймылдабагандан өпкөсү постоянно ушундай болот да анан өзүм чочуладым дагы. Ошол 95 баланын баардыгынан ошол спонсор таап, акча таап 4 балага ушул өпкөсүн сезген үчүн бар деген подозрение чыкты. Изоляция кылдык балдарды сразу бөлдүк. Назначение кылып, пока антибиотиктерди жазды, анан отдельно мына двухэтажный зданиябызды полный бошоттук. Микроб чыккан 14 бала чыкты. Ошол балдарга бөлүнүп, мисалы 1-этажда 5 бала жатат. Үстүнкү этажда 9 бала ар бир отдельно бирден комнатада жатышат.
4-апрелде балдардын психоневрологиялык стационардын жетекчилиги 4 балада илдет чектелип жатканын айтып, кургак учукка каршы күрөшүү борборуна кайрылган. Аталган мекеменин дарыгерлери ал балдарды рентгенге тартып, натыйжада 4-төндө тең оору аныкталган. Кийин мекемедеги 95 бала текшерилип, жыйынтыгында 14 баланын анализи кургак учуктун бар экенин тастыктаган. Учурда аярлуу балдар ооруну кайдан жуктуруп алганы териштирилип жатат. Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Бурулкан Кадырова ар кылуу версиялар бар экенин билдирет.
Психикалык акыбалы начар балдар, андан кийин булардын иммунитети аябай начар да. Ошон үчүн анан буларга жукканда анан кийин ошо ушунча баладан табылып отурат. Эпиднадзор деп коебуз, эпиданамнезди чогултук биз деле. Анан ушу былтыр карчыкадан ушу бир экөөнүкү пневмония деп лечение алышкан экен. Анан бирок ал рентген снимоктор мындай некачественный экен да. Мүмкүн ошондой эле болгондур. Бирок ошону ошол жерде иштеп аткан врачтар контролдоп акырына жеткирип дарылаш керек эле.
Оорукчан балдардын кайрадан эле балдар үйүндө дарыланып жатышы мекеме кызматкерлерин да кооптондуруп, Бул багытта тоголок кат облустук жана шаардык бийликке жолдонгон. Анонимдүү катта буга чейинде аталган жайда балдардын оорусу катталгандыгы белгиленген. Жалал Абад шаарынын вице-мери Руслан Алтымышев белгисиз катка жооп берилбегенин айтат. Жалал Абад шаарына жайгашкан балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси 1970 жылы негизделген. Аталган жайдагы 95 баланы 80 чукул кызматкер кароого алат. Мекеме жетекчиси Дамира Алимжанова балдардын мүмкүнчүлүгү эске алынып, ооруканага которулган жок дейт.
Туп диспансерге которсок болмок, бирок алардын положениясында психоневрологический балдарды албайт экен. Себеби ал жакта таза да балдар жатат, акыл эс жагынан анан буларды ошол жактан карап да жатыш керек экен. Ошон үчүн ушул жерге ылайыкташтырып, бардык шарттарды түздүк.
Жалал Абад облусунда акыркы учурда кургак учукка кабылгандар азайып баратканын статистикалык маалыматтар тастыктайт. Бирок балдар үйүндөгү массалык оорунун жайылышы аймакта алгачкы ирет катталып отурат. Быйыл жыл башынан бери 319 адам бул ооруну жуктуруп алса, алардын 29 жаш балдар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки уктуруусун эми сөз дайра түрмөгү менен улантсак, адаттагыдай эле кыргыз тилиндеги сөздөрдүн сөз айкаштарынын ар кыл маанилери тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып бермекчи.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коёт. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың биле кылышты даркан, соктуң биле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлүп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүн да кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр-кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татнакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелик жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жериң гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп.
Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Биздин толкуна чыгарган жаңылыктар, макалалар azattik.org сайтыбызда бар. Жаңыланып жаткандагы эсиңиздерге сала кетебиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Жыл сайын жай айларында кыргызстандык дыйкандар сууга түшүү көйгөйүнө тушугат. Бул маселеге чабал суу менеджментинен тышкары глобалдык экологиялык, климаттык өзгөрүүлөр да себеп болуп жаткан жокпу?
Жүгөр айдаганда биз мисалы 4-5 кеминде сугарыш керек болду, бирок ал сууга 4-5 эмес 2 жолу сугарганга араң жетишип, өткөн жылы банкрот болдук.
Алдыда бул тууралуу Жашыл планета берүүсүндө кенен айтып беребиз. Мындан тышкары кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө жазуучу Тайтөрө Батыркуловтун чачылып кеткен кыргыздарды издеп таап, алардын каада салтын, сөз өнөрүн чогултуу аракети тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угалалы.
Келе жаткан өкмөт өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн эмес шайлоого иштейт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында билдирди.
4 вице-премьер-министр менен Кубатбек Боронов. Жакшылык күткөнгө болбойт, өзгөрүү болот дегенге болбойт, адилеттүүлүк болот дегенге болбойт. Анткени бул өкмөт шайлоондо бизге иштеп бересиң деген нерсе. Батырбеков Кыргызстан партиясына иштейт, Боронов Биримдик партиясына иштейт. Мына ушундай миссия менен келатат булар.
Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция бүгүн өзү сунуштаган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырып дээрлик бир добуштан колдошту. Өкмөт башчылыкка Кубатбек Боронов биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлиги колдоо тапты. Калган вице-премьер-министрлер жана министрлер мурдагы орундарында калышты. Жаңы өкмөттүн курамы 17-июнда парламенттин жалпы жыйынында каралат. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын кече берген. Анын арызында радио боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алганы белгиленген. Арызды президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кабыл алды. Президент Дональд Трамп АКШ Германияда жайгашкан аскерлердин санын 25 000 кылып азайтыларын билдирди. 15 июнда Ак Үйдө комментарий берип жатып, Трамп Берлинди НАТОнун алкагында кабыл алынган каржы милдеттенмелерин аткарбай жаткандыгы үчүн айыптады.
We are 52,000 soldiers in Germany.
Германияда 52 000 аскерибиз бар. Бул абдан чоң сан. АКШ үчүн бул абдан көп акча. Германия өзүңөр билгендей НАТОго төлөмдөрдү кечеңдетип жатат. Өлкө ички дүң өндүрүмдүн 2% эмес, 1% төгүп келатат. Деди Трамп. Өткөн аптадан бери маалымат каражаттарында тарап жаткан кабарды ошентип президент өзү бышыктады. НАТОнун өкүлдөрү Вашингтондун мындай аракетине тынчсыздануусун билдиришкен. Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп Каренбауэр америкалык аскерлер Германиядан чыгарылса, биринчи кезекте Түндүк Атлантикалык альянска зыяны көбүрөөк тиерин эскерткен. АКШ-дагы айрым конгрессмендер да Ак Үйдүн бул кадамы Европада Орусиянын таасирин арттырышы мүмкүн экенин билдиришкен. Сузакта сабалган аял экинчи топтогу майып, бул маалыматты Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын өкүлү Абдыкерим Мусаев бүгүн Жалал Абадта уюштурулган басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтуусунда ал аял бир нече жыл мурун жүрөгүнөн операция болгон. Жыйында укук коргоочулар жабыркаган аялды юридикалык коргоого алып, жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдиришти. Облустук ички иштер башкармалыгы кордолгон аял тосмо арыз жазып бергенине карабай козголгон иш акырына чейин тергелип бүтөөрүн маалымдады. 12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна эки дөңгөлөк байлаган эки колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп жаака чаап жатканы көрсөтүлгөн. Кийинчерээк 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча жазык кодексинен уруп согуп кыйноо беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Күйөөсү сот чечими менен 15 суткага камалган. Коронавирус расмий катталбаган Түркмөнстанда айрым кабарларга караганда эки чоң оорукана карантинге алынды. Саламат сактоо министрлигине жакын булактар Азаттык радиосунун Түркмөн кызматына 15 июнда кабарлашкандай, Ашхабаттагы инфекциялык ооруканада иштегендерге бир нече күн бою ал жактан чыгууга жана телефондорун пайдаланууга тыюу салынды. Атын атабаган кызматкерлер оорукана пневмонияга чалдыккан бейтаптарга толуп калганын, оор абалдагылар жана көз жумгандар бар экенин айтып беришти. Либап облусундагы Түркмөнабад шаарынан келген расмий эмес маалыматка ылайык жергиликтүү жергиликтүү ооруканада иштеген медайымдын анализинен экинчи жолу коронавирус табылгандан кийин ал жерде жабылды. Аттарын атабаган булактар полиция оорукананы курчоого алганын медициналык кызматкерлерге пандемия башталгандан бери биринчи жолу жеке коргоочу каражаттар берилгенин айтып беришти. Дагы бир булактардын айтымында бийлик коронавирус катталганын расмий жарыялоого даярданып жатат. Бирок муну тастыктаганча түгүнгө чыгарган расмий маалымат алуу мүмкүн эмес. Ал эми Украина президентинин жубайы Елена Зеленская өпкөсү сезгенип Киевтеги ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу мамлекет башчынын кеңсеси кабарлады. Ага чейин биринчи айым коронавирусту жугузуп алганы маалымдалган. Азыр Зеленскаяга COVID-19 диагнозу коюлду, билдирүүдө анын абалы стабилдүү экени, дем алдыруучу жабдыкка муктаж эместиги айтылат. Президенттин өзүндө жана балдарында вирус табылган эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Майнура Жекша кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтынан көз салтыңыз. Жыл сайын жай айларында кыргызстандык дыйкандар сууга суу көйгөйүнө тушугары маалым. Суу талашкан дыйкандар сууну бөлүштүрүүчү чарбалардагы кыйынчылыктар жана эскирген суугат каналдарынын айынан айрым дыйкандар түшүм ала албай чыгым тарткан учурлар дагы аз эмес. Өлкөдөгү суугат суу тартыштыгы эмнеден улам болуп жатат? Буга чабал суу менеджментинен тышкары глобалдык экологиялык климаттык өзгөрүүлөр да себеп болуп жаткан жокпу? Жашыл планета берүүсүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева суугат суу көйгөйүн талдамакчы.
Жогорку билимдүү жубайлар Намат менен Бактыгүл Белекова Бишкектеги жумушун таштап, Ысык Ата районунун интернационал айылына көчүп кеткени 6 жыл болду. Алар эретке дыйканчылык менен алектенип, жогорку сорттогу бээде, буудай, жүгөрү өстүрөбүз деп барышкан. Насияга кымбат баалуу уруктарды сатып алышып, фермерликти жубайлар 5-6 гектар айыл жерин ижарага алуу менен башташкан. Бирок алгачкы эле жылы алардын тилеги орундалбай банкрот болушканын Бактыгүл Белекова мындайча баяндайт.
Изилдеп чыгып туруп, биз Италиянын 1 килограммы 500 сомго сомдон болгон Джея деген бээде уругун алып келгенбиз. Аны биринчи жылы тиккенде ошол биз биринчи проблемага душар болдук, бул деген суугат проблемасына. Айыл чарба министрине чейин барганбыз да, барып ошол жерге чейин териштирип эмнеге мындай болуп атат деп. Анан бирок ошондой болсо деле, болсо эч ким чечип берген эмес. Ошентип биздин биринчи жылкы жаңы баштаган түшүмүбүз жок болуп калган деп айтсам жаңылышпайм. Андан тышкары биз ушу 6 жылдан бери жүгөрүдө айдадык, мына быйыл буудай айдадык, бээде, арпада айдадык, ошо баардык культураларды айдап көрдүк да. Бирок мисалы ар бир культура бул деген өзүнүн бир определённый эмеси болот экен да, сугаруу ыкмасы жана мөөнөтү жана канча жолу аны сугарыш керек ошондой болот экен. Мисалы бийди айдаганда биз 3 эле жолу сугарып атсак, жүгөрү айдаганда биз мисалы 4-5 кеминде сугарыш керек болду. Бирок ал суга 4-5 эмес 2 жолу сугарганга араң жетишип, өткөн жылы жүгөрү айдагандан дагы банкрот болдук деп айтсам жаңылышпайм.
Жубайлар мындай ийгиликсиз дыйканчылыктын себебин өз ара талкуулашып, суга суудагы көйгөйдүн түпкү тамыры эмнеде экенин билүүгө аракет кылышкан. Алардын айтымында суу бөлүштүрүү тармагындагы чаржайыт саясат, жең ичинен сууну сатуу сыяктуу терс көрүнүштөр дыйкандарды суусуз калтырууда.
Чоң каналдан бөлүштүргөн бул жеке менчик СОПВ-лар. Биз эң акырында түшүндүк, ошол жеке менчик СОПВ-лардын туура эмес анализи, туура эмес очередке коюу ушуларынан улам жана сатылып кетүү, сууларды туура эмес жака буруп салуу. Мисалы ошондой эле бул жерлерде карьерлер бар, кум шыбак чыгарган. Алар дагы суу менен ошо өзүнүн кумун шыбагын жууп туруш керек экен, ташын куруу иштерине керектүү материалдарды жууш керек экен, ошол жака да буруп жиберди деген сөздөрдү угуп аттык да. Ошон үчүн биз айыл чарба министрине бир эмес бир канча жолу айттык, ушул СОПВ-ларды жоюп салгыла, ошондо биздин баардык проблема чечилет. СОПВ-лардын кереги жок, баягыдай эле мурап эле шайлап, элден эле мурап шайлап, ар бир көчөдөн болобу, ар бир түрү эле ошол мурап аркылуу эле түз каналдан түз алсак, ошондо менин оюмча эч кандай коррупция, эч кандай туура эмес бөлүштүрүү болбойт деген ойдомун.
Деди Белекова.
Мамлекеттик статистика комитети 2019 жылы Сугат далалары Кыргызстанда жалпы 1,2 миллион гектарга чукул деп берген. Адистердин айтымында дыйканчылык талаалардын орчундуу бөлүгү Чүй облусунда жайгашкан. Ысык Ата районуна караштуу айылдардагы айдоо жерлеринде болуп жаткан суу тартыштыгын жогоруда карманыбыз күнөөлөгөн суу чарба башкармачылыгы чечмелөөгө аракет кылды. Райондук суу чарба башкармачылыгынын жетекчиси Эрлан Өмүралиев жыл сайын бул көйгөй курчуп бара жатканын тамбайт.
Айырды болгону азыр 1 куб 200 литрле суу болуп атат. Аны биз еще Чүй району менен бөлүшөбүз. 72% Чүйдүкү, 28% Ысык Атаныкы. Ошо суу кирбей атат. Горныйлардын баары эчтеке суу кирбей атат быйыл. Айла жок, 2 айыл өкмөттөн жаап, алар менен сүйлөшүп 1 сутка, 2 суткадан анан бияка кууп чыгып, водоворот кылып берип атабыз. Ошо күндүн ызыктыгына аябай байланыштуу болуп атат ушуну бага. Чындыгында быйыл суу аз болот да бизге Кыргыз гидрометтен информация келген да. Анан биз 6 марттан баштап элдин баарын үгүттөп буудай, арпалардын дан эгиндердин баарын бир айлантып сугартып алдык. Эми бедерлердин көпчүлүк чөптөрдү дагы бир сыйра сугарып алганбыз. Анан кызылча, азыр кызылча башталды. Андан кийин жүгөрү башталды. Жүгөрүнүн дагы көлөмү быйыл өзгөчө көп болуп 12 000 гектар район боюнча болуп атат. Биз жылда көп эле ушуга байланыштуу суунун жоготушун менен күрөшөбүз да. Жер арыктар бар го, ошолордун баарын көбүнесинен бюджетке жараша эме кылып атабыз. Бетондоп, монолит бетондон базып ушул эки жер арыктын баарын ушул жоготууларды жок кылганга аракет кылып атабыз. Эми бюджет чектелүү болгондон кийин баардыгында мындай жетишиш азыр анча акча таба алчу да эмеспиз.
Өкмөттүн алдындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин эсеби боюнча Чүй облусундагы тоо дарыяларынан түшкөн табигый дарыялардагы суунун көлөмү жылдан жылга азайууда. 2020-жылы аймактагы Чүй дарыясынан тышкары Ала Мүдүн, Аларча, Кара Алта жана Сокулук дарыяларында суу нормадан 40% аз келген. Бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге аз дегенди билдирет. Чоң Кемин дарыясындагы суу да 50% азайган. Аталган агенттиктин жетекчисинин орун басары Абдыбай Жайлубаев табигый суга суулар азайуусуна биринчи кезекте климаттагы глобалдык өзгөрүүлөр себеп экенин белгилеп, андан кийинки факторлорго мындайча токтолду.
Ирригациялык системалардын баардыгы союз учурунда курулган. Андан тышкары 75% вода обеспечениеар ошону 75% менен расчет кылынган. Бул бир жагы. Экинчи жагы суу берген учурда каналдарга суу берген учурда илгерки колхоз совхоздордун талаалары бар эмес беле. Бир түрлүү культуралар бар экчи. Ошол культураларга расчет кылынып туруп ошого дан калган. Азыркы учурда ошол эле бир талаада 100 тонн ашык кошоюн болуп туруп, ар бири башка культураларга бийип жатпайбы. Мүмкүнчүлүк жок. 100% ошол мезгилдерге мүмкүнчүлүк жок. Ошондон мисекостор аркылуу дагы рекомендация болуп мына мына культураларга бектеңер болот эле дегенде ылтып жумуш атканыбызга бизге да жакшы болот. Антпеде бирөөсү кулпун айып эксе, экинчиси буудай эгип атат, үчүнчүсү дагы бирдемени эгип атат. Мисалы мурдагы бир учурда ошол талаага бир жума болобу, 10 күн болобу бир суу берилип чыгарылып калса, эми ошол эле талаага бир 10 күндүн ичинде 10 жолу өзгөрүш керек болуп калат. Андан тышкары дагы баардыгы эле баягы сууну көбүрөөк чыгартылган нормага көбүрөөк болгон кучуларды берип алгандан кийин каналдын көлөмү аны ушундай сууну бермеге мүмкүнчүлүк берди.
Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Сугат суу көйгөйү жек эле Чүй борунда эмес, өлкөнүн баардык аймактарында азыр курч болууда. 2020-жылы дүйнө пандемиянын кесепети менен алышып жатканда баардык континенттерде кургакчылык байкалууда. Маселен, Европанын чок ортосундагы Женева менен Гренобль шаарларында жаз айларында 40 күн бою жамгыр жаабай, 19-кылымдын аягындагыдай кырдаал түзүлгөнүн массалык маалымат каражаттары жазды. Украина, Румыниядагы суу сактагычтар жарымына чейин бөксөргөн. Франциядагы кургакчылыктан улам фермерлер кооптонушууда. Германияда бир нече жылдан бери кургакчылык өкүм сүрүп жатат. Эл аралык эксперттер жайкысын кургакчылыктан улам эгин талааларын саранча каптап, бир топ чыгым дагы алдыда күтүлөрүн божомолдошууда. Кыргызстанда быйыл түшүм кандай болот? Дүйнөдөгү тенденциядан кыйгап өтө алабызбы? Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу үчүн маанилүү болгон дыйкандардын суугат көйгөйүн чечүү жолдору азырынча терең анализден элек. Кыргызстандын суу колдонуучулар ассоциациясынын төрагасы Эркинбек Кожоев өлкөдөгү суугат суунун инфраструктурасы 30 жылдан бери талкаланып калганын, ирригациялык системанын ашып кетсе 25% гана иштеп жатканын эскертет.
Баягы ички иштер болгон каналдардын акыбалардан саяз таркагандан кийин мына 80-жылдын аягы 90-жылдардын 97-98 2000-жылга чейин бул каналдар вообще каралган эмес, оңдолгон эмес. Анан оңдолгон каналды ушул эспаларды түзүп туруп өткөрө берип койгон мамлекет. Бундай практиканын Тажикстанда даже оңдоп туруп ремонттоп туруп калыбына келтирип анан өткөрүп берип атат практиканы. Салыштырып айтып коеюн э, бизде баягы кароосуз калган ирригациялык тармакты өткөрүп берип турган. Андан бери мына дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана башка донорлор аркылуу баягы калыбына келтирүү иштери жүрүп атат. Бирок бул бүгүнкү күндө 25% гана ошол эспалар камтылды да, калганы ошол эски азыр мезгилдеги акыбалда турат. Тариф баягы сууну ички тармактык ирригациялык тармакты кармоо, аны өнүктүрүү, ремонттоо иштерине каралган баягы бекилген тарифтер булар абдан төмөн. Аны камтыбайт, жакшы ремонттоп атам, мен суу жеткиргем жок. 488 ассоциациядан бүгүнкү күндөгүдөй 146 болсо керек ассоциацияда ушул баягы калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү. Мында 100% бардык каналдар эмес, анын ичинен где-то средний 50 максимум 60 жерлерде 40% гана камтылып атат. Калган жагда калып атат да.
Суугат тармагындагы көйгөйдүн дагы бир олуттуу маселеси кесипкөй аналитик кадрлардын жоктугу. Тоолуу аймактардагы ирригациянын оош кыйышын, жер кыртышын жакшы билген, заманбап суугат системаларын киргизген адистикке кызыккандар өтө аз. Себеби суугат суу бөлүштүрүү тармагында иштегендердин айлык маянасы ашып кетсе 5-6 миң сом экенин Эркинбек Кожоев белгилеп, мурапчылык же суу бөлүштүргө каналдарды оңдоого ынтызар адамдар аз деген оюн айтты. Кыргыз өкмөтү 2026 жылга чейин ишке ашуусу пландалган суу чарбасын өнүктүрүү деген мамлекеттик программаны кабыл алган. Ага ылайык айдоо аянттары үчүн жаңы ирригация системалары курулушу керек. Бюджеттен жана чет элдик донорлордун жардамы менен ишке ашуусу күтүлгөн программанын жалпы баасын суу ресурстары агенттигинин жетекчи орун басары Абдыбай Жайлобаев 59 миллиард сом деп билдирди. Макаланын каарманы болгон Белековтор май айында бедесинин алгачкы чабыгын алышып, кымбат баалуу урукка алган насыясын жапканга кире албай коюшту. Эми алар улам кезек күтүп күнү түнү чүй боорундагы суугат суунун көзүн карап күздөгү жүгөрүнүн түшүмүнө үмүт артып отурушат. Урматтуу каарман, бул Жашыл планета түрмөгү болду. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр окуялардын өнүгүшүнө соңку жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Келе жаткан өкмөт өлкөнүн экономикасын көтөрүү үчүн эмес шайлоого иштейт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Ракаев Азаттыктын эксперттер талдайт программасында билдирди. Ал арада Америкалык президент Дональд Трамп АКШ Германияда жайгашкан аскерлердин санын 25 миңге чейин азайтарын билдирди. 15 июнда Ак Үйдө комментарий берип жатып, Трамп Берлинде НАТОнун алкагында кабыл алынган каржы милдеттемелерин аткарбай жаткандыгы үчүн айтты. Сузакта сабалган аял экинчи топтогу майып, бул маалыматты Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынан 16 июнда билдиришти. Коронавирус расмий катталбаган Түркмөнстанда болсо, айрым кабарларга караганда 2 чоң оорукана карантинге алынды. Украинанын президентинин жубайы Елена Зеленская өпкөсү сезгенип Киевтеги ооруканага жаткырылды. Ага COVID-19 диагнозу коюлду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Жазуучу Тайтөрө Баатыр Кулов өмүрүн дүйнөгө таарудай чашылып кеткен кыргыздарды издеп таап, алардын каада салтын, сөз өнөрүн чогултуу жарыялоо менен өткөрдү. Баш алайдан көк күлүктү уурдаган аял баяны памирлик кыргыздар арасында 30-жылдарында болгон окуянын негизинде жазылган. Кыргыз аңгемесинин классикасынан автордун кызыктуу документ баяны тууралуу кеп кылабыз. Берүүнү Бектер Шамшиев даярдаган, аны эфирге Сабыр Абдыбомунов алып чыкты.
Тайтөрө Батыркуловдун өмүр жолунун өзү кызыктуу. 19 жашында 2-чи дүйнөлүк согушка катышып, андан жарадар болуп келип, Кыргызстанда билим алган. Жаңылыкка жакын талапкер парсы тилин үйрөнмөкчү болуп, Тажикстанга барып, ал жерде көп жылдар жашап калган. Кош тилдүү саякатчы, сүрөткер тажик жазуучуларынын чыгармаларын кыргызчага оодарып, улутташтарынын мыкты баяндарын тажик тилине таржымалап, эки элдин маданий алакасынын күчөшүнө чоң салым кошкон. Баарынан да ал кишинин жер кыдырып жүргөндө көргөн билгендерин ал кездеги союздук белгилүү «Вокруг света» журналына жарыялаган кызык. Саякат аңгемелери Кыргызстандын адабий басылмаларына чыкчу. Баш алайдан көк күлүктү уурдаган аял баяны 1930-жылдары Чоң Алай тарапта болгон окуянын негизинде жазылган. Аны чыгарманын киришүүсүндө автор өзү да баш аягы 90 чакырымдай тоо жолунда көк күлүктү жүгөнсүз, ээр токумсуз жайдак минип, мүк кыштактын жайлоосу арпалыкка барган экен деп атайын белгилеген. Айтылуу күлүктү уурдаган аялга кемпир болуп калган кезинде Өзбекстандын Коргондөө районундагы Савай айылында жолукканын жазган. Көрсө көп дуанга белгилүү күлүктү уурдай качуунун узун тарых таржымалы бар экен. А окуя чынында эле кызык. Совет бийлиги алыскы Памирге жаңыдан келип, тоодо жашаган кыргыздар кызылдарга жакшы үйүр ала албай, байлар, бий болуштар басмачы чыгып, эл кайсы тарабынан оошту билбей турган чак. Мастуранын жаштыгы ошол кезге туш келген. Жайды жайлата мөктүн малдуулары арпалык деген жайлоого чыгып, тиричилик камылгасы менен жүрүшөт.
Мен 14-кө толгондо Баш Алайдын Мукур деген кыштагынын башпайы Адылбай баласы Алипке аялдыкка апермек болуп мага жуучулукка келет. Атам Адылбай байдын сөзүн кайтарбайт, макул болот. Мунун бир себеби Адылбай байдын байбичеси Сайра атамдын бир тууган эжеси болгон. Сөөк жаңыртабыз, сөөк улантабыз дешип кудалашат. Экинчи себеби жашым 14-тө болсом да үй тирилигинде мен деген келиндерден кем калышпай иштейт элем. Кой эчки уйларды саап, сүт бышырып, айран уютат элем. Гүртүлдөтүп, чактек тартып, маскамай алат элем, чарчабайт элем. Ким деле болсо, келиним иштерман болсо дейт.
Буга кошумча мастура кыз мөктүн сулуусу болчу. Айылдагылар биздин мөктө сенден өткөн сулуу кызыбыз жок деп көзүнө айтышчу эделер. Мастура курбу кыздар менен кара жумуш жагына келгенде алдына эч кимди чыгарчу эмес. Мөктүктөрдүн дагы бир түйшүктүү жумушу бар эле. Алтын чайкап алуу деген. Тоо суусунун бут какшаткан суугунда кумдан алтын чайкаш канчылардын ден соолугун жеди. Анан ошол кудалашкандан бир жыл өтпөй мастураны мукурга келип кылып жөнөтүштү. Той укмуш өттү. 15 жаштагы Секелек атасынын бир тууган эжесине келин, жээнине аял болуп келди. Бул жерде деле баягы түгөнбөгөн жумуш. Анан да күйөөсүнүн Рабыя деген сулуу аялы бар экен. Эртеден кечке созулган кара жумуш, кечинде келип суу жыгылып калмай. Мен баргандан кийин Рабыя 3 кыз төрөдү. Үчөө тең өлдү. Мен 4 уул, 1 кыз төрөдүм. 3 уулум, 1 кызым каза болду. Жаш болсом да катуу кайгыланып, бир арада ыйлап та жүрдүм дейт мастура ошол кезин эскерип. Карганда кайнатасы Адылбай бай жер жайнаган малынын көбүн сатып, анысын алтын кайлантып, алыскы Меккеге ажылыкка жөнөйт. Айылуу бай ошол ажылыкта каза болуп, кийинки жылы туугандары жылдыгын өткөрүп, атадан калган мал мүлктү аянбай чачып ашын беришет. Жалгыз уулунун колунда саналуу гана малы калып, эки аялы менен кедейдин кейпин кийип отуруп калат. Көзүн караган жалгыз уулу да каза болуп, кайгыга батып калганда мастурага үйү суук көрүнүп, күйөөсү менен ажырашууну чечет. Жүгүрүп калган Арзыкан деген кызы деле көзүнө көрүнбөй, күйөөсү менен жашагысы келбей калат. Алдын ала даярдап койгон алтын күмүш сөйкө, билерик, мончокторун чогултуп, бир баштыкка салып койсо, анысын кайненеси билип алып коет. Көңүлү бузулуп калган келинди кармай турган эч нерсе жок болчу. Эки күндөш күйөөбүз менен ажырашсак бир убакта кетебиз деп коюшкан. Балдары токтогон Рабыя ажырашып кеткенден кийин мастура да үйдө калмак эмес.
Албетте, Алип мени да, Рауяны да эстеп ич ачышты. Рауя Баш Алайдын сулуусу болгон, мен мөктүн сулуусу элем. Сайрадатка сулууларды тандап, жалгыз баласына аялдыкка аперген.
Эми кетиш гана калды. Айтканга оңой болгону менен жакын тууганын таштап кетиш кыйын. Бирок куда болгон бир туугандар ортосундагы өлүү дүйнө таарынычы экөөнү ажыраштырат. Мастурага талак бериш үчүн күйөөсүнүн туугандары бир ат, бир бээ, бир сыйыр, бир өгүз беришин талап кылышат. Мастуранын ушул шарт аябай намыстантат. Ансыз да амал азайып калган агасынын жакшы атынан ажырашын каалабайт. мен эткеч келин жөө жалаң кеткиче кайнатасынан калган көк күлүктү урдай качмакчы болот. Бүттү анан айтылуу күлүктү колунда багып үйүр болуп калган кайтаруудагы малын уурдап минип кетиш анчалык деле оорго турбайт. Алдыда 90 чакырымдай тоо жолу караңгы түн турган.
Ат жаныбарды акылдуу да сезгич да дешет. Болгон аябы кишиче сүйлөштүү билбейт дешет. Көк күлүк менин пикиримди сезгендей мени теминдирбей, чүйдөтүртпөй, өйдө ылды ири бүйрү сокмо жолдордо туягын коёр жерин тиктеп, жеңил желдей желбиренип бат басып баратты. Жалаң көйнөктөн башка эчтеме кийип кийбеген мен тоолордун түнкү сыдырымдуу салкындарын сезбедим. Көк күлүктөн чыккан жылуу дем мени курчап, жумшак жибекке орогондой суук желди мага жолотпой коргоп баратты окшоду.
Айтылуу күлүк уурдалганын билгенден кийин Сайрататка сиңдисине жоон бердиртип, а бирок ага карабастан туугандар ортосундагы мамиле ошондон сууп калат. Мастуранын бир туугандары эжеси менен каттоосун үзүшөт. Жакындарына кыз берип, кыз алуу токтолсо, урук кууган өтмө оорулар жоюлат эле дейт Тайтөрө Батыркулов. Бир тууган инисинин кызын алуу демилгеси Сайрадан чыккан. Айткан дегени кынтыксыз аткарылган өктөм аялдын аракети ушул ирет гана катуу каршылыкка учурап, ажылыкка кеткен чалынан кийин жер жайнаган мал азайып, баркы түшүп калган болчу. Памирдин бийик тоолорунун арасындагы өткөн кылымдын башындагы кыргыз турмушунун бир үзүмү ушундай. Бийик тоодон турмуш агымына кабылып түзгө түшкөн. Ал жерге да бекем байыр албай кайра тоону эңсеп, мөк десе көзүнөн жашы куюлуп, кусага толгон Мастура кемпир жолубузга кичине тыйын тыпыр болуп калар деп үндүк бага баштаган. Жашоо тирилигин улантып, илгери үмүт менен жашап жаткан кезинде минтип жазуучу келип, качканы унут болгон жаш кезиндеги окуясын сурап отурбайбы? Анын өмүрүндөгү эсте калчу чоң окуясы кыргыздын кыйла жерине белгилүү күлүктү уурдап мине качканы, жайда катчан түндөп жол жүрүп туулган жерине келиши эчен жылдар эл арасында аңыз болуп айтылып калган окуя ушул.
Кантип эле алыскы Мукуралайдан ушундай чоң атты жайдак минип келсин, азан басмачынын тополоңу болсо, жолдун баары кызылдар болсо, эң жайда басмачылар качып жүрсө, коркпой минип келгенин кара, дажал аял экен, акыйкый баатыр экен дешип талкуулашты өз ара. Айланадагы конуштардан мазар чокунун түбүндөгүлөр, куру койдон, кара корумдан, бата окуучунун түбүндөгүлөр, кыянын учундагылар баары биздин айыл көл конушка мени жана мен жайдак минип келген чоң көк күлүктү көргөнү келишти. Менин баш алайдын мукурунан чоң көк күлүктү уурдап жайдак минип келгеним Тагай би менен Акимбек бийдин мени кара кенжеге ээрчитип келип Тойчубектикине аманат коюп кеткени кечөө күнү эле мөк кыштакка гана эмес мөктүн жайлоолорунда жашагандардын баарына таралыптыр. Мен көл конушка жетип, чоң көк күлүктөн түшөөрүм менен туш тараптан жайлоочулардын келе баштаганы, булар мени кечөөдөн бери күтүшөт экен. Менин гана эмес, көбүнчө көк күлүктү көрсөк дешет экен. Даңазалуу чоң көк күлүк кандай ат болду экен дешет.
Антип даңаза болгон Мастура кийин колун сурап келгендердин бир да бирөөнү макул болбой, Бакыр деген жигитке турмушка чыгат. Эки бакыр, бир тукур демекчи, анысынын да биринчи турмушун большевиктер бузуп, турмуштан оор сокку алып, советтин абагына жатып чыккан экен. Бакырдын биринчи сулуу аялына жаңы бийликтин чоңу Айдаров деген атка минер ашык болуп, ага жетиш үчүн момун күйөөсүн абакка отургузуп, күч менен тартып алыптыр.
Большевиктер байлардын малы мүлкүн гана тартып алган эмес, байлардын балдарынын жаш сулуу келинчектерин көз көрүнөө тартып алып, өзүнө менчиктеп, катын кылып алган активдер да болгон. Же байлардын кыздарын, келиндерин чакырып алып, аларга арак шарап ичирип, анан мукумун кандырган активдер көп болгон. Атасын кулакка тартам, алыска көчүрүп айдайм деп коркутуп, жаш кызын парага алып, арамдык мукумун кандыргандар да аз болгон эмес. Айта берсе арман көп. Ал жылдарда төңкөрүш мыйзамы абдан адилетсиз, өтө өкүнүчтүү, мыкаачы болгон.
Ошентип, сулуу аялынан ажыраган пакыр Мастурага баш кошуп, экөө турмуш жолун улашат. Колхозго аянбай, иштеп, азноолок, мал күтүп, жашоо турмушу оңоло баштаганда, пакырды эмгек батальонуна алып кетишип, майдандан кайтпай калат. Согуш маалындагы оор турмуш маалында Мастура катуу чочуп, ошондон кулагы жакшы укпай, оорлошуп калган. А бирок иш дегенде эч качан тынч отуруп калбаган кемпир, Саратан ысыгы мээ кайнаткан Коргон дөбөнүн сабайында өзүнө түйшүк артып, тиричилигин улантып жатыптыр.
1951 жылы мөктөн ушунда көчүп келдик. Өзүм сүйүп тийген эрим пакырдан уул бала таппадым. Болгону бир кыз төрөдүм. Балдарым турбады. Теңиримдин ушунусуна да ыраазымын. Шүгүр кылам. Мейман мөккө көчүшкө ниеттенип атабыз. эртеби кечпи көчөбүз. Мен индукче жөнүгүп көп асырашымда ушул ниетке байланыштуу, деп жашына жылмайды. Мен жылмайып башы кегилип, Мастура байбиченин айтканын ырастадым.
Тайтөрө Батыркуловтун Нака турмуштан алып жазган баянынын кыскача сюжети ушундай. Жазуучунун ичкилик кыргыздарынын бай тилдик өзгөчөлүгүн колунан келишинче жергиликтүү колорит менен шөкөттөп, катаал турмуш чындыгын жашырбай айтып берүү аракети ийгиликтүү жүзөгө ашкан. Улуу тоо арасындагы драмасы, трагедиясы аралашып кеткен катаал жашоонун бир үзүмү жасалмасы жок ачык баяндалган. Чыгарма ушунусу менен кызыктуу. Кадырлуу угарман, сиз Азаттыктан кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн уктуңуз. Бул жолу биз Тайтөрө Батыркуловтун Баш алайдан көк күлүктү уурдаган аял деген баянын уктук. Аны эфирге даярдаган Бекташ Шамшиев, текстин окуган Сабыр Абдымомунов.
Дал ушул бери менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Кечиңиздер көңүл тулансын.